MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Lepo pozdravljeni v petkovem jutru in v oddaji MIDI o MIDI, ki je že 32. po vrsti. V njej bomo nadaljevali z razmišljanjem Ignacija Lenčka, kino Da ali ne. Danes vam bomo prebrali, kateri filmi so slabi. Ob koncu oddaje pa boste slišali, kako pomembno vlogo imajo oglasi pri promociji Slovenije kot turistične dežele. Vabljeni k poslušanju 32. oddaje Mediji o mediji.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Mediji o mediji.
Vstopamo v medijski svet.
Pretekli teden smo v oddaji Mediji o medijih prebirali razmišljanje doktorja Ignacija Lenčka, kino Da ali ne. V njem piše o tem, kako film vpliva na ljudi. Danes bomo nadaljevali s prebiranjem tega zanimivega članka, ki je še vedno aktualen, čeprav nosi starejši datum. Prebrali bomo, kaj je zapisal dr. Ignacij Lenček o slabih in dobrih filmih. Takole piše. Rekli smo, da je slab film tisti, ki kvarno vpliva na vero in ravnost. Je pa več načinov, kako film človekovi veri in ravnosti škoduje. Večkrat napačno sodimo, da so slabi filmi le nedostojni filmi. Ti so gotovo slabi, a ne samo ti. Ne smemo gledati le na način, kako se kaj predstavlja, marveč tudi na vsebino, ki se predstavlja. Film mora prikazovati nedostojen način zelo nemoralno ali slabo vsebino. Naprimer, ko odobrava razporoko zakonsko nezvestobo. Tako se nam slabi filmi takoj razdelijo dve vrsti. Slabi po načinu in slabi po vsebini. Večkrat pa so slabi po obojem. Slabi po načinu so nedostojni filmi, ki žalijo in ubijajo čut sramežljivosti. Težje pa je na kratko označiti filme, ki so slabi po svoji vsebini. Gotovo ni prištevati medne tistih, ki prikazujejo seveda dostojno tudi najglobje zablode življenja, pa jih kot zablode pokažejo in obsojajo ali ki kažejo človeške strasti in zločine, a tako, da zločinec ni junak filma, marveč je zločin kaznovan. Slabi so, kadar zla, ki ga slikajo, ne zavračajo, marveč ga kažejo kot nekaj dobrega in ga odobravajo. Po večini je zlo, ki ga film vsaj tiho odobrava, moralno zlo. In sicer tako, ki ali gledalcu ugaja, ali pa je zlo, ki mora imeti videz dovoljenega. Zato so takšni filmi posebno nevarni. Človek si rad prisvoji nazore, ki mu prijajo in se prav lahko prevara, kadar je zlo spretno skrito pod plaščem dobrega ali po splošnem krivem naziranju sploh ni zlo. Moralne zablode v filmu zadevajo različna področja naravnega življenja. Prav gotovo se tičejo zakonskega življenja in čistosti. Ne glede na to, da je v filmu zakon po večini zgolj svetna zadeva, večkrat le trgovska ali pa učinek hipne simpatije in strasti, danes kino dejansko in morda nenaravnost namerno uči zakonsko nezvestobo in razporoko. Moderna žena v filmu ima pogosto poleg moža svojega ljubimca in mož svojo postransko ženo. Trikotni zakon in to ali skrivaj za hrbtom ali pa si celo po medsebojnem dogovoru pustita proste roke. So filmi, ki tako stanje prikazujejo kot nekaj normalnega, samo po sebi umevnega ali celo kot nekaj pametnega, vsaj kadar se mož in žena ne razumeta več. Še hujše moralno zlo rodi film posebno v mladini s svojimi idejami o ljubezni med fantom in dekletom, o razmerju med neporočenimi osebami. Pi 11, na katerega se naslanja dr. Ignacij Lenček, ko piše prispevek kino Da ali ne, šteje med kvarne tudi filme, ki kažejo življenje v napačni luči. Kateri so ti? Menim, da predvsem tisti, ki ustvarjajo napačen ideal življenja. Pogosto namreč filmi kažejo življenje v velikem svetu, bogato družbo, ki živi v razkošju in potratnosti, ki nima važnejših skrbi in opravkov, kakor zabavati se na vse mogoče načine v luksuznih lokalih, v najmodernejših dragih oblekah, ki se je posvečal vsem vrstam športa in uživanja, ter si privošči vsega, kar ji srce poželi. Težko je misliti, da ne bi človek, ki redno gledati filme, zahrepenil po takem udobnem življenju v izobilju, brez truda in skrbi, ki se mu teden za tednom tako živo predstavlja. To življenje mu je dejansko postalo ideal. Njegovo življenje se mu zazdi malenkostno, nesmiselno. Prave vrednote napora, dela, trpljenja, skromnosti, odpovedi, vsakdanjih žrtev in višjih nagibov zgube vrednost. Nezadovoljenje nad svojim položajem, vzbuja se mu nevoščljivost in sovraštvo do tistih, ki tako žive, kakor vidi v filmu in katerih mesto bi rad sam zavzel. Z eno besedo, zašel je v praktični življenjski materializem, ki mu je bogatstvo in uživanje največ. Že tako moramo živeti v zmaterializiranem svetu in okolju, ki skuša vdreti v našo, že samo po sebi k uživanju nagnjeno notranjost, zato ni, da bi to zapeljivo moč materializma še večali. Napačno sliko, da navedem še drug primer, si ustvarjajo pogostni obiskovalci kina o idealu žene in dekleta. Kakšen je tip žene in dekleta na platnu? Je dekle, ki išče ljubezni zdaj tu, zdaj tam in se z njo poigrava, usvaja moške tja v dan, živi in se zabava. Vidiš jo povsod za krmilom avtomobila in letala na jahti in smuški skakalnici, le pri ognišču in zibelki ne. Naj je to ideal žene za našo mladino, za bodoče matere našega naroda, podobno velja tudi o moških filmskih junakih. Kako je to vrsten vpliv zares močan, kaže tudi oboževanje filmskih igralk in igralcev znanega imena, ljubljencev publike. So, ki vneto zbirajo njihove fotografije in jih skušajo posnemati. Če primerjamo svetniške ideale, ki nam jih cerkev daje v posnemanje s temi modernimi junaki na platnu, se grozimo ob materialističnem pojmovanju junaštva in življenjskega vzora. Obsodbe vredni so nadalje filmi, ki naravnost smešijo vero in pobožnost ali slikajo vernega človeka kot manj vrednega, nazadnjaškega, zaostalega. Sem spadajo tudi filmi, ki se norčujejo iz krščanske morale ali slikajo zgodovinske dogodke v cerkvi krivično in sovražno. V današnji dobi tolerance takih filmov ni mnogo. Večjo škodo delajo filmi in teh je zelo veliko, ki v njih Bog ne igra nobene vloge. Vse probleme rešujejo brez Boga, življenje se razvija brez ozira nanj. Nikjer ni videti križa, nihče ne moli, nihče se ne sklicuje na Boga in na njegovo postavo. Filmski junak Boga ne potrebuje, živi in umira brez misli nanj. Menite, da ostane ta brezbožna atmosfera brez vpliva na pogostne obiskovalce kina? Kdor pozna moč filma in človekovo dušo, bo pritrdil, da takšno življenje na platnu navaja najprej v versko mlačnost, nato v versko brezbrižnost. Kam pa to vodi, vemo, kaj kmalu Bog tudi v njihovem življenju ne bo več mnogo pomenil. Oče drugih vrst slabih filmov naj omenim le še filme, ki sejejo predsodke in sovraštvo med razne sloje, narode in rase. Pi 11 jih izrecno omenja, ko govori o kvarnih filmih. Misliti je tu predvsem na propagandne filme raznih totalitarizmov in na nekatere filme o preteklih vojnah. Iz naštetih primerov je videti, da niso vsi filmi enako kvarni. Čeprav so vsi po vsebini zmotni, torej slabi, nimajo vsi enake vplivne moči. Tudi morajo eni vplivati slabožji ob eni predstavitvi, drugi pa sejejo zlo v duše le polagoma in postopno. Na to se je treba ozirati, kadar si ustvarjamo sodbo o obisku filma. To je torej o slabih filmih napisal dr. Ignacij Lenček v prispevku Kino da ali ne. Kot smo že povedali, čeprav je starejšega datuma, je še vedno aktualen. Naslednjič pa bomo povedali, kaj pravi dr. Ignacij Lenček o dobrih filmih. In da bi si teh čim več ogledali, vam seveda želimo.
Pride dan, ko sem nesrečna. Pride dan, ko sem na tle. Ko tišina zdi se večna. In podira se mi svet. Spet začuti me energijo.
Če poslušate oddajo Mediji o medijih.
Spoznavamo svet medijev. Slovenija se je te dni predstavljala na turistični borzi v Kelnu. Od tam se nam je oglasila gospa Majda Rozina Dolenski, je vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije na nemškem trgu. Povedala nam je, kako pomembno vlogo imajo oglasi pri promociji Slovenije kot turistične dežele.
Tudi predsedovanje Evropske unije bo doprineslo k povečevanju prepoznavnosti Slovenije tudi kot turistične destinacije. Mediji že zdaj izkazujejo za to pač interes in pišejo o Sloveniji kot razvite evropske države z ustrezno kakovostno turistično ponudbo.
Sami spremljate nemške medije, kako se še pojavlja Slovenija v njih?
V letošnjem letu smo zabeležili povečanje prispevkov o Sloveniji, pomeni lepih reportaž o Sloveniji, predvsem v maju in juniju. Slovenija se predstavlja pretežno kot celota, torej nemški avtori ocenjujejo, da je Slovenija v celoti ena destinacija, potem pa dalje nekako razčlenijo Slovenijo na Alpe, obalo, Dolensko, pa tudi ponudba mest, predvsem predstavitev Ljubljane, Maribora, tudi Ptuja, Pirana, pač izstopajo. Interes za Slovenijo je v letošnjem letu izkazala tudi prva nemška televizija, ki je ravno v juliju ravno kar končala obisk in snemanja v Sloveniji in pripravlja celovito oddajo o Sloveniji v okviru oddaj z naslovom Ausland Journal. Tako da v septembru pričakujemo res kakovostno predstavitev Slovenije, pač s tako celovito predstavitvijo Julijskih Alp, Ljubljane, obale, kulinarike, posebnosti in si od tega tudi upravičeno veliko obetamo. Na osnovi objav, ki se pojavljajo v medijih, opažamo tudi na predstavništvu povečan interes za Slovenijo, tako da povem, naprimer, da na povprečni deloven dan posredujemo vsaj 50 konkretnejših informacij o Sloveniji kot turistični državi in o konkretni ponudbi, pač povpraševalcem.
Vemo, da v Nemčiji živi tudi veliko Slovencev, so tudi oni promotori naše dežele?
Seveda. Slovenci, ki živijo v Nemčiji, zagotovo v krogu ljudi, s katerimi prihajajo v stik preko poslov in preko zasebnega pač življenja, druženja, priporočajo Slovenijo, opisujejo Slovenijo in pač iz pogovorov vidimo, da na priporočila potem dejansko se tudi veliko gostov iz Nemčije odpravi na odkrivanje Slovenije. Priporočila Slovencev Nemcem ali tudi tistim Nemcem, ki so že bili v Sloveniji s svojim rojakom, ponavadi pozitivno vplivajo in to je dober glas, ki se pač širi in na osnovi priporočil se potem odločajo kot novi gostje za obisk Slovenije.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali 32. oddajo Mediji o medijih. Pripravila sem jo Mateja Feltrin-Novljan, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Miha Močnik.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.